Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Begjet Pacolli do të rikandidoj për postin e presidentit. Rivotimi pritet të mbahet javën tjetër. Si e sheh vendimin e gjykatës kushtetuese analisti Daniel Serwer?
The important question for me is...
Për mua çështja më e rëndësishme është se a funksionojnë institucionet e Kosovës. Më duket se përgjigja ime do të ishte po.
And the answer seems to me to be yes.
Serbët e veriut të Kosovës i ndërpresin të gjitha kontaktet me misionin e Bashkimit Evropian. Forcat e Gaddafit ripushtuan tre qytete. Washingtoni dhe Londra konsiderojnë armatosjen e kryengritësve. Në Japoni, rrezatimi në ujë i kalon mira herë kufijt e lejuar. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese me të cilin kthehet në pikën 0 procedura e zgjedhjes së presidentit të Kosovës, liderët e partive partnere të koalicionit Hashim Thaçi dhe Begjet Pacolli thanë se respektojnë akt vendimin dhe do t'i kthehen rivotimit për president në kuvend qysh javën tjetër. Një herësh Begjet Pacolli do të rikandidoj për postin e presidentit, tha këshilltari i tij Ibrahim Gashi. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjykata kushtetuese ka shpallur vendimin e plot në lidhje me procedurat e zgjedhjes të zotit Begjet Pacolli në postin e presidentit të Kosovës në seancën e 22 shkurtit. Ashtu siç kishte njoftuar dy ditë më parë, kushtetuesia ka konstatuar se zoti Pacolli nuk është zgjedhur konform procedurave kushtetuese, andaj ai edhe nuk është presidenti i Kosovës. Akt vendimi konstaton se procedimi i zgjedhjes së presidentit pa kundër kandidat paraqet shkelje të nenit 86.6 të kushtetutës së Kosovës. Po ashtu edhe mungesa e kuorumit prej 80 deputetëve të pranishëm në sallë është vlerësuar si antikushtetuese. Në reagimet e para pas këtij vendimi, zoti Begjet Pacolli është pajtuar dhe ka pranuar të respektojë në tërësi vendimin e kushtetueses, ndërsa ka ndërprerë të gjitha aktivitetet si president i Kosovës. Pacolli është rikandiduar në postin e presidentit, ka bërë të ditur këshilltari i tij Ibrahim Gashi.
Konsiderojmë që kuvendi i Kosovës është organi kompetent për të ndërmarrë sa më parë hapat e ardhshëm, duke konsideruar se do të ketë përsëritje të procedurës zgjedhjes së presidentit të Republikës Kosovës. Ju njoftojmë që zoti Begjet Pacolli do të jetë kandidat nga radhët e koalicionit, meqense sipas vendimit që pranuam sot nga gjykata kushtetuese, zoti Begjet Pacolli nuk ka bërë asnjë shkelje kushtetuese.
Gjatë ditës zoti Pacolli ka zhvilluar një takim me kryeministrin Hashim Thaçi. Ky i fundit ka deklaruar se vendimet e gjykatës kushtetuese do të respektohen, kurse zgjedhja e presidentit sipas tij pritet të procedohet në kuvend qysh javën tjetër.
Agendë që kemi paranesh, besoj shumë shpejt që javën tjetër si kuvendi Kosovës, si gjitha partitë politike, por dhe si partner të koalicionit. Koalicioni vazhdon agendën e vetë të plotë shtetërore.
Kryeministri Thaçi ka ftuar edhe opozitën që të luajë rol konstruktiv dhe të merë pjesë në procedimin e më të tjeshëm në parlament të rastit të zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Një herësh ai u shpreh optimist se parlamenti do të ketë mundësi që të zgjedhë presidentin sipas procedurave kushtetuese.
Do të bëjmë zgjedhjen e shpejtë kushtetuese, për çka besoj në rolin pozitiv dhe aktiv edhe të opozitës, për çka dhe ftoj për participim aktiv në jetën demokratike. Kam besim të plot se do të kalojmë me sukses këtë aspekt procedural në kuvendin e Kosovës.
Seansa 22 shkurtit është udhëhequr nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai thot se nuk ndihet fajtor për shkak se zgjedhja e presidentit është cilësuar tani si jo kushtetuese, duke sqaruar se stenogramin e seancës e përgatit administrata e kuvendit.
Unë i kryj përgjegjësitë mia në konform stenogramit që kanë përgatitur dhe unë asnjë shtesë ose mangësi nuk e kam përdorur përveç asaj që kam pasur në stenogramin me cilat mbahen seancat plenare.
Vendimi i gjykatës kushtetuese ka pasuar kërkesën e 34 deputetëve të LDK-s dhe AK-s, të cilët kërkuan interpretimin në lidhje me procedurat e zgjedhjes së zotit Pacolli në postin e presidentit, në seancën e 22 shkurtit. Përveç se e kthen në rivotimin për president gjykata kushtetuese, ka konstatuar po ashtu se edhe braktisja seancës, siç ndodhi me opozitën më 22 shkurt, përbën shkeljen nga se për respektimin e kushtetueshmërisë në parlament patjetër duhet të ketë të paktën dy kandidat në garën për president, si dhe kërkohet që në sallë gjatë votimit të jenë të pranishëm 2/3 e deputetëve apo 80 deputet të pranishëm në sallë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partit opozitare në Kosovë kanë mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese, por nuk kanë ndëruar qëndrimin e mos bojkotimit të seancës së kuvendit, në qoftë se Pacolli do të jetë sërish kandidat për president. Dy nga subjektet opozitare, LDK-ja dhe AAK-ja, kërkojnë tryes politike para zgjedhjes së presidentit, me qëllim që ta shmangin krizën e mundshme institucionale. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Opozita në Kosovë vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese se janë shkelur procedurat kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit ishte i pritshëm. Por që si kuvendi kthe në votim zgjedhjen e presidentit dhe sërish kandidat do të jetë Bexhet Pacolli, Liga Demokratike e Kosovës, Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehen se nuk do të ndrojnë qëndrimin nga ai 22 shkurtit, kur patën bojkotuar seancën. LDK-ja përmes shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri i ka bërë thirrje partisë më të madhe në pushtet që të organizojë tryezë për të arritur marrëveshje kalimtare në mënyrë që të evitohet kriza. Nëse kjo nuk ndodh, Beqiri thot se nuk do të ndryshoj as qëndrimi i LDK-s i mbajtur më 22 shkurt, kur edhe braktisi seancën në të cilën zgjidhej presidenti dhe qeveria.
Ne do të shohim domthon konfirm veprimet që bëhen, ne do dalim edhe me qëndrim për katë, prandaj nuk mund të them asgjë. Absolutisht nëse ndryshon asgjë në këtë ditë, atë nuk ka arsye as LDK ndryshon çastin e vet, por këtë nuk mund të them asgjë, por nëse mendon sikur herën e kaluar në një mënyrë, po flas edhe herë, s'po flas për person, sikur në mënyrë dhënshme të bën zgjedhjen e presidentit, atë le ta provon, është problemi i tij, por unë më i më thon në përgjithësi që ose do nesër do t'i duhet, nëse dëshiron të ketë një fazë kalimtare të qetë, funksionin të institucionet do t'i duhet çdo njëri të ulet të bisedon negocion për këtë.
Gjykata kushtetuese në disa nga pikat e aktvendimit mua ka kujtuar deputetëve se janë të obliguar që të rinë në seancat e kuvendit. Këtë gjë antar i kryesisë së kuvendit nga lëvizja vetëvendosje Glau Konjufca e ka quajtur jo profesionalizëm të gjykatës kushtetuese.
Ajo që presidenti ka shkel kushtetutën në det, ashtu ka qenë, sepse ne kemi ditë gjithë që në fakt po procedohet në mënyrë antikushtetuese, si zbën ata, mirë po ajo që akum ka bu mu për shtypje është që përpjekja e gjykatës kushtetuese që edhe opozitën me shkollë antikushtetuese. Do më duke unitën nga fakti që opozita nuk ka qëndru për të votuar kunder, prova duke abstenuar për presidentin.
Në anën tjetër, pavarësisht se është kërkuar që deputetët të qëndrojnë në sallë, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani tha se kjo parti do të bojkotojë çdo seancë në të cilën president do tentohet që të zgjidhet Bexhet Pacolli.
Aleanca nuk do të jetë pjesë e asnjë loje politike që bën Bexhet Pacollin president dhe Hashim Thaçin kryeministër. Aleanca e ka qëndrimet e veta, ka kërku qysh në më tetë shkurt që të ketë një qeverisje të gjërë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Udhëheqës të pushtetit paralel serb në Mitrovicë bën të ditur se i kanë ndërprerë të gjitha kontaktet me misionin e Bashkimit Evropian. Ata e fajsojnë Uleksin për siç thon mbështetjen e autoriteteve shqiptare në rajonin e mbizotruar nga serbët. Nga ana tjetër, zyrtarët e Uleksit thon se veprimet e fundit të disa përfaqësuesve të serbëve të Veriut nuk do të ndikojnë në punën e këtij misioni. Hollësiti sjell Arton Konoshevci.
Serbët në veri të Mitrovicës thonë se kanë ndërprerë të gjitha kontaktet me misionin e Bashkimit Evropian. Ata fajsojnë Uleksin për siç thon mbështetjen e autoriteteve shqiptare në rajonin e mbizotruar nga serbët. Në një vendim të miratuar, përfaqësuesit serb paralajmërojnë se nuk do të bashkëpunojnë as me paqëruesit e Kforit dhe agjencinë e SBA-ve për zhvillim ndërkombëtar. Krstimir Pantić, udhëheqësi i pushtetit paralel serb në Mitrovicë, shpreh se këshilltarët e komunave serbe me shumicë votash miratuan vendimin për ndërprerjen e bashkëpunimit dhe komunikimit me misionin e Uleksit. Mendoj se ky vendim u mor pas aktiviteteve të Kforit rreth transportimit të Pacollit dhe pastaj me përcjelljen e trafikut rajonal që i bëri Uleksi. Në një moment më duket që edhe Kfori edhe Uleksi i mbajnë anën Prishtinës, çka nuk kupton udhtimi i Pacollit me helikopter dhe vet ardhja e tij në pikat kufitare 1 dhe 31. Çka ka kërkuar ai atje? A ka pas pasur ndonjë takim me ndonjë delegacion tjetër, tha Pantic. Pantic ka thënë po ashtu se komuniteti ndërkombëtar duhet të rishqyrtojë vendimet e tij kur është fjala për Veriun. Për këtë vendim kanë votuar edhe antarët e G17 dhe antarët e iniciativës shtetare Oliver Ivanović. T'ju them të drejtën, ne në këtë moment duhet të jemi të bashkuar dhe ky është një fakt se ne duhet të veprojmë së bashku. Në këtë moment këshilltarët në kuvend kanë kuptuar dhe konsiderojnë se në një mënyrë duhet t'ja tërheqim vërejtjen komunitetin ndërkombëtar kur është në pyetje sjellja e tyre në veri, u shpreh Pantic. Po ashtu edhe kreu i të ashtuquajturit Qarki Mitrovicës, Radenko Nedeljković, ka përmendur disa arsye të tjera pse ka ndërprerë bashkëpunimin me misionin e Ulexit. Ai madje ka paralajmëruar edhe pjesëtarët e KFOR-it që të kenë kujdes në sjelljet e tyre në të kundërtën. Ai ka thënë se edhe me ta mund të mos bashkëpunojnë.
Na ime ti zaključci odnose se na delovanje pojedinih nevladinih organizacija koje na silu žele da promene realno stanje na terenu.
Këto përfundime kanë të bëjnë me aktivitetet e organizatave qeveritare të saktuara që duan me forcë të ndryshojnë realitetin e terren, promovimin e të ashtuquajturit ekip përgatitor i cili duhet të përgatisë zgjedhjet për komunën shqiptare në veriun e Mitrovicës diku prej vjeshtës së këtij viti. Pastaj sjelljet e KFOR-it kanë dalë nga kurniza e mandatit të tij dhe publikisht në mënyrë të fuqishme i mbështesin institucionet shqiptare. KFOR-i po e formon dhe e pajis forcën e sigurisë së Kosovës, e cila do të rritet në një ushtri të Republikës së Kosovës. Ne sot duhet ta paralajmërojmë edhe KFOR-in se ai vazhdon kështu se do të ndërpresim bashkëpunimin edhe me ta, tha Nedeljković. Nga ana tjetër, zëdhënësi e Ulexit Blerim Krasniqi tha për Radio në Evropa e Lirë se vendimet e fundit të disa përfaqësuesve të sërve të veriut nuk do të ndikojnë në punën e Ulexit.
E Uleksi mbetet i përkushtuar në përmirësimin e sundimit të ligjit në të gjithë territorin e Kosovës, përfshirë dhe veriun, si dhe misioni nuk do të zbrapset në arritjen e këtij qëllimi.
Përfaqësuesit e sërve të veriut po ashtu i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos marrin veprime të njëanshme në lidhje me hapjen e gjykatës në Mitrovicë, sepse përndryshe siç thon ata, do të marrin përgjegjësinë për destabilizimin e situatës në qytet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi gjykatës kushtetuese do thotë se institucionet në Kosovë po funksionojnë, thot Daniel Serwer, profesor në Universitetin Johns Hopkins në Washington. Sipas tij, problemi i madh mbetet veriu i Kosovës. Me zotin Serwer ka biseduar Fatmir Bujupi.
Ta se kemi vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës se zgjedhja presidentit të Bexhet Pacolli nuk ishte në harmoni me kushtetutën. Kjo duket se është edhe një krizë politike pas asaj me dorëheqjen e ish presidentit Fatmir Sejdiu. Pra si e vlerësoni ju situatën politike në Kosovë? How do you assess political situation in Kosovo right now?
A court decision is a court decision.
Vendimi gjykatës është vendim gjykate dhe ai mund të shkaktojë disa vështërsi politike. Për mua çështja më e rëndësishme është se a funksionojnë institucionet e Kosovës. Më duket se përgjigja ime do të ishte po. Nëse ju shkoni në gjykatë dhe keni vendimin si këtë, kjo më thot se gjykata po funksionon.
Aktualisht ne e pamë rrethin e dytë të takimit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është të thënë se bisedimet janë për çështje praktike e jo politike. A pritni ndonjë rezultat nga këto bisedime?
Pres, shpresoj se do të arrihen disa zgjidhje për çështje praktike për të cilat është biseduar. Këto çështje janë regjistrat kryesor, librat e të lindurve, energjia elektrike, pra më duket se duhet të ketë aftësi për arritjen e disa zgjidhjeve për çështjet e tilla dhe kjo do të ishte gjë e mirë.
Some analysts say that Kosovo, disa analistë thonë se institucionet e Kosovës nuk e kanë nën kontroll të plot pjesën veriore. Pastaj ishte raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave që konkludoi se kjo pjesë e Kosovës është me sovranitet të dyfisht në praktikë. Sipas jush, a është ky vlerësim i drejtë? Assessment accurate?
I don't think so.
Nuk mendoj se është i drejtë. Jo, nuk mendoj se ky është sovraniteti i dyfisht. Unë mendoj se sovranitetin në veri e ka Beogradi. Mendoj se ekziston shumë pak njohje e legitimitetit të autoritetit të Prishtinës në veri. Ky është problemi madh. Ta cilësosh atë si sovranitetit dyfisht nuk është në rregull. Kjo me siguri se në të ardhmen mund të ndryshojë, por Beogradi duhet të pajtohet të ketë ndryshim. Por ajo që nevojitet është që Serbia të bindet të heqë dorë nga autoriteti të cilin deri tash e ka mbajtur.
Mr. Server last week was marked dhe javën e kaluar u shënua për vjetori bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Për shkak të situatës në Libi, a e shihni ndonjë ngjashmëri me bombardimet e NATO-s në Kosovë para 12 vitesh? 12 years?
Well, you know, in some very general sense.
Në një kuptim shumë të përgjithshëm, ka disa ngjashmëri pasi të dy aksionet ushtarake u ndërmorën me qëllime humanitare, por rrethanat në terren ndalojnë shumë. Nuk do të përpiqem të krijoj shumë paralele, por një prej tyre është tema përbashkët e intervenimit humanitar.
The common theme of humanitarian intervention.
At the end of this interview, I would like to ask you... Në fund të kësaj interviste do t'ju pyes për çështjen e njohjeve. Kosova deri tash është njohur nga 75 vende. Disa thonë se ky numër është i vogël. Cili është mendimi juaj?
Nuk do të thosha se është i vogël, për Kosovës i duhen më tepër njohje dhe për këtë vet do të duhej të ishte synimi që të arrijen 100 njohje. Do të dëshiroja që pas kësaj të kapërcehej edhe ky numër, pra nuk do të përshkruaj këtë si numër të vogël, por ai nuk është ende plotësisht i kënaqshëm.
Intervistën me Daniel Server mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Partia Fryma e Re është bashkuar sot me lëvizjen vetëvendosje. Drejtuesit e dy partive, Albin Kurti dhe Shpend Ahmeti, kanë thënë se situata e rëndë politike, ekonomike dhe sociale në vend, e posaçërisht dinamika ngjarjeve që nga 12 vjetori, kanë shfaqur nevojën e mobilizimit dhe bashkimit të forcave politike që për synim kanë ndryshimin rrënjësor për Kosovën. Të dyja subjektet të thënë se kanë arritur marrëveshje për planin e ri qeverisës, si dhe për hartimin e kushtetutës së re të Republikës së Kosovës. Kosova dhe Japonia nënshkruan sot një marrëveshje që i hap rrugë realizimit të ndihmës prej 4.83 milion eurosh për mbrojtjen e mjedisit. Mjetet do të financojnë projektin që do të përmirësojnë mbledhjen e mbeturinave në Prishtinë dhe Prizren. Forcat besnike të Muammer Gaddafit kanë ripushtuar sot tre qytete në lindje të Libis, teksa fuqit botërore po e konsiderojnë armatimin e kryengritësve. Besnikët e Gaddafit, të mbështetur nga tanket dhe artileria, kanë arritur në paralagjet e qytetit Ajdabia, 160 km në lindje të Bengazit, pasi ripushtuan qytetet Raslanuf, Ukajla dhe Brega. Kundër ofenziva fundit e Gaddafit, erdhi një dit pasi kryengritësit avancuan 100 km në lindje të qytetit Sir, të vendlindjen e udhëheqësit libian. Në perëndim të vendit, besnikët e Gaddafit ende mbajnë të rrethuar qytetin Misrata. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara dhe Britania nuk e përjashtuan mundësinë armatosjes së kryengritësve. Udhëheqësi i opozitës në Bahrein, Sheikh Ali Salman, ka bërthirë e Iranit që të mos përzihet në punët e brendshme të vendit. Salman po ashtu kërkoi tërheqjen e të gjitha trupave të huaja të stacionuara në Bahrein dhe paralajmëroi se mbretëria po kthehet në një zonë konflikti ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit. Rreth 1500 trupa nga Arabia Saudite dhe vendet e tjera të Xhirit hyn në Bahrein para dy javësh me ftesë të monarkut sunit për të përballuar protestat e shumicës shiite. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka fajsuar komplotistët për valën e protestave antiqeveritare, të cilët sipas tij po përpiqen të shkatrojnë vendin. Në adresimin e parë drejtuar kombit që nga shpërthimi i dhunës, al-Assad tha se forcave të sigurisë u janë dhënë udhëzime të qarta për të mos lënduar qytetarët gjatë protestave. Uji i detit në afërsi të reaktorit numër 1 të centralit Fukushima përmban jod radioaktiv 3355 herë më shumë se limitet e lejuara. Agjencia Japoneze për Energji Bërthamore ka hedhur poshtë efektet e mundshme të radioaktivitetit përderisa banorët janë të evakuar nga zona. Në shoqërinë e yjeve të muzikës dhe politikanëve, Mihail Gorbachev ka festuar ditëlindjen e 80 në Londër. Në pritjen e ish-presidentit sovjetik merrnin pjesë yjet e Hollywoodit, Kevin Spacey dhe Sharon Stone. Tubimi gjithashtu planifikohet të grumbullojë fonde humanitare për të sëmurët nga kanceri. Reformat e Gorbachevit ndihmuan në varrosjen e Bashkimit Sovjetik dhe çlirimin e Evropës lindore nga komunizmi. Nga bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqe.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ekspertët në Prishtinë thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese me të cilin konstatohen procedura jo kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit do të reflektohet edhe në miratimin e buxhetit për vitin 2011. Ata druajnë se pas zhvillimeve të fundit Kosova mund të zhytet në krizë financiare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se situata politike e cila është krijuar në vend gjithsesi do të ketë ndikimet e veta në buxhetin viti 2011.
Mund të dalin dy probleme përsa i përket miratimit buxhetit. E para, nëse nuk do të ketë ndonjë marrëveshje tre mes koalicionit qeveris, atëherë mund të ndodhë që në kuvend nuk do të ketë votat mjaftueshme që të miratohet buxheti në leximin e dytë. Qoftë e dytë, nëse do të kemi një vakum ku nuk do të kemi president deri të premten, atëherë edhe nëse kuvendi e miraton buxhetin pa dekretu presidenti, cili do qoftaj, ose urtruz dhe tyra, ose president, një platfuqeshëm, bugjetin nuk mund të ekzekutohet.
Edhe drejtori Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, tekson se vendimi gjykatës kushtetuese do të reflektohet në seancën e radhës të kuvendit të Kosovës, ku pritet të shqyrtohet për herë të dytë projekt bugjeti këtij viti.
Ky disbalancin krijuar në institucionet nga vendimi i gjykatës kushtetuese rrezikon më tepër sigurinë e partive politike ndaj njëra tjetrës, se përket koalicionit qeverisës, edhe me këtë ndoshta votimin e buxhetit në seancën e ardhshme. Dhe po në anën tjetër nuk besoj se do të ketë ndonjë pengesë procedurale në këtë drejtim, në qenë se në mungesë të presidentit të vendit, kompetencat për nënshkrimin e buxhetit dhe aprovimin e tij i ka rënë ushtruesit të detyrës apo kryetarit të kuvendit.
Projekt buxheti për vitin 2011 parashën 1.264.000.000 euro të hyra buxhetore, ndërsa 1.434.000.000 euro zime. Projekt buxheti për vitin 2011 në seancën e kaluar është miratuar në parim. Nga 107 deputet sa ishin të pranishëm në sallë, 67 kishin votuar për këtë projekt buxhet, i cili duhet të shëndrohet në ligj jo më larg se më 31 mars. Ndërsa 1 prilli këtij viti është data e fundit kur qeveria e Kosovës duhet të ketë miratuar buxhetin për këtë vit, në mënyrë që të fillohen procedurat e pagesave të cilat ka paraqitur projekt buxheti. Lidhur me këtë, eksperti ekonomist Umir Abdigjiku shprehet:
"Nëse nuk ka buxhet, atëherë vjen ndryshim edhe fakti sa duhet me ekzistuar qeveria apo jo, si e till, pra një trup i cili nuk guxon me shpenzime, nuk guxon as marr ndonjë hap saktum ose ndonjë aktivitet dhën, pra po flasim për një situatë mjaft ngushtë politike me pasojat që ne nuk e kemi parë deri më tani dhe nuk kemi të njohur. Do të jetë një rast i praktikë e re për vendin tonë. Mos miratimi i buxhetit në këtë kohë e fut vendin në një status quo financiare të papam deri më tani."
Edhe ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri dyshon se Kosova mund të kalojë në një krizë financiare.
Derisa të bëhet një zgjidhje atë sipas rregullave në fuqi, nuk mund të bëhet asnjë pagesë nga thesari, nuk mund të procedohen pagesa sepse jemi praktikisht pa buxhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë origjinën tek cilësia e dobët e ujit të pishëm. Sipas tij, kontrolli i këtij uji mbetet prioritet i institucioneve shëndetësore. Nga ana tjetër, para ndalimit ndotjes së ujrave mbetet peng i buxhetit të kufizuar. Kronike Ariana Kasapollit.
Rreth 50% të sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga kualiteti i dobët i ujit, thon zyrtar institucional, ndërkaq 30% e qytetarëve nuk janë të lidhur në ujësjellësin publik, por deri tani ende nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik, thot Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.
Në programin e Institutit Kombëtar gjithmonë ekziston gjithpërfshirja e të gjitha resurseve të ujrave që përdoren si ujë i pijes. Por kur të jetë parasysh se uji pusë nuk mund të bëhet gjithë mbulimi prej Ministrisë Shëndetësisë dhe prej Institutit Kombëtar për kontrollin e të gjitha burimeve që përdoren si ujë të pijes. Megjithatë, Instituti Kombëtar është mbështetës dhe do të mbështesë gjithmonë ku ka nevojë në kontrollin e puseve, të cilët ne e bëjmë rregullisht në raste të rrezikimit të popullatës nga shpërthimi i ndonjë epidemie.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se çështja e cilësisë të ujit të pijes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin 2010. Aty thuhet se nuk është gjendja e kënaqshme për kundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim.
Fakti se 30% e qytetarëve të vendit nuk janë të lidhur në ujësi
sjellsin publik, paraqet një indikator i cili gjithmonë duhet marrë me seriozitet dhe me një kujdes të shtuar që edhe këtyre qytetarëve të sigurohet që kualiteti i ujit të pijes të jetë adekuat. Për momentin, sipas disa vlerësimeve të bëra edhe nga Instituti i Kombëtar Shëndetësisë Publike, diku rreth 50% e smundjeve ngjitse në Kosovë kanë burimin në këtë aspekt.
Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Dardan Gashi thotë se sa i përket buxhetit për trajtimin e ujrave të zeza, e që është një indikator për përhapjen e sëmundjeve ngjitse, me asnjë buxhet vjetor të qeverisë së Kosovës, ky problem nuk mund të menjanohet. Sipas studimeve të papërfunduara, siç thot zoti Gashi, shpenzimet për trajtimin e ujrave të zeza në territor të Kosovës do të jenë mes 400 dhe 700 milion euro, që nuk mund të mbulohen me buxhet të ministrisë përkatëse.
Kjo do të duhet mbulohej me funde të veçanta dhe me fund me në bashkëpunim me Bashkinë Ndërkombëtare me donatorë të ndryshëm. Ato që mundet me bë ministria dhe qeveria e Kosovës është parandalimi dhe dëmtimi më të qeshëm dhe helmimi më të qeshëm i urave dhe ky do të jetë prioritet politik që do të kanë bashkangjitur këto iniciative gjithë ta ministrit përpasur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komiteti për Drejtësi i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka mbajtur një seancë dëgjimore ku senatorët dhe dëshmitarët kërkuan të mbrohen të drejtat civile të myslimanëve amerikanë në prizmin e rritjes së fanatizmit. Ky dëgjim erdhi si kontrast i thellë ndaj dëgjimit kundërthënës të mbajtur në dhomën tjetër të Kongresit në fillim të marsit për kërcënimin nga radikalizimi i myslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Dëgjimi në Senat i shteptuar nga demokrati Richard Darbin, kryesues i nën Komitetit për Kushtetut të Drejtat Civile dhe të Drejtat të Njeriut në Komitetin për Drejtësi të Senatit. Ne të gjithë duhet të pajtohemi se është gabim të pajsohet një komunitet i tërë për keqbërje të disave. Pajime asociacion nuk është mënyrë amerikane dhe muslimanët amerikan kanë të drejtë në mbrojtje të njëjtë kushtetuese sikur çdo amerikan tjetër, ka thënë Darbin. Duke cituar statistikat e departamentit të drejtësisë, zoti Darbin theksoi se myslimanët përbëjnë më pak se 1% të popullatës së Shteteve të Bashkuara, por në 14% të rasteve janë në shënjestër të diskriminimit kundër institucioneve religjioze që pohetohen nga ana e qeverisë. Ai tha se krimet e urrejtjes, diskriminimit në punë, keqtrajtimit në shkolla, kufizimet në ndërtimin e xhamive dhe kërcënimet për ndezjen e Kuranit janë vetëm disa nga format e fenomenit gjithkombëtar të fanatizmit antimusliman që po ndodhin aktualisht. Kjo u konfirmua edhe nga ndihmës i prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara për të drejtat civile Thomas Perez, i cili dëshmoi në këtë dëgjim. Për fat të keq, megjithëse ka kaluar një dekadë nga 11 shtatori, ne vazhdojmë të shohim rrjedhje të qëndrueshme të dhunës dhe diskriminimit që për cak i kanë muslimanët, arabët, sikët dhe komunitetet e Azis Jugore. Në secilën komunë dhe qytet ku jam takuar me liderët, kam qenë i prekur nga ndjenja frikës që e përshkruan jetën e tyre. Frika nga dhuna, fanatizmi dhe urrejtja, tha Perez. Ai theksoi se Departamenti i Drejtësisë do të vazhdojë të përdorë çdo mjet të mundshëm në arsenalin e ligjeve tona për t'i dënuar krimet kundër muslimanëve. Derisa dëgjimi në Senat zyrtarisht nuk ishte prezantuar si kundërshtim ndaj dëgjimit të mëhershëm të zotit King për radikalizimin musliman, ai i pari u fokusua në mbrojtjen e të drejtave civile të muslimanëve amerikan në kohën kur edhe zëra zyrtar po u bashkëngjitën ndjenjave antimuslimane. Kongresmeni Darbin tha se disa madje kanë shtruar pyetje në premisës së këtij dëgjimi se ne duhet të mbrojmë të drejtat civile të muslimanëve amerikan. Sipas tij, fjalimi i tillë që nxit ndjenjë zemërimi nga figurat e larta publike krijon klim të frytshëm për diskriminimin. Në një intervistë për të përditshmën Washington Post para dëgjimit në Senat, kongresisti Peter King ka vënë në pikë pyetje çështjen nëse krimet e urrejtjes kundër muslimanëve janë në rritje. Ai tha se beson që dëgjimet si ky në Senat, të mbajtura nga senatori Darbin, mund të vazhdojnë mitin e tij të viktimizimit në mesin e komunitetit musliman. Në dëgjim mori pjesë edhe republikani Lindsey Graham nga Carolina Veriore, i cili tha se mbrojtja të drejtave civile të muslimanëve amerikan është domosdoshmëri dhe i tillë është edhe pranimi se radikalizimi i komunitetit është problem në rritje. Për komunitetin e muslimanëve amerikan, unë do të qëndroj me ju derisa ju e mbani fenë juaj dhe jeni një pjesë integrale e këtij vendi. Por ju duhet të ndihmoni vendin e juaj me gjas në një mënyrë unike krahasuar me çdo kënd tjetër për të kuptuar se çka po ndodh dhe për të luftuar. Linjat e para të kësaj lufte janë afër nesh dhe në fqinësinë tonë, ka thënë Lindsey Graham.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Begjet Pacolli do të rikandidojë për postin e presidentit. Rivotimi pritet të mbahet javën tjetër. Serbët e veriut të Kosovës i ndërpresin të gjitha kontaktet me misionin e Bashkimit Evropian. Forcat e Gaddafit ripushtuan tre qytete, Washingtoni dhe Londra konsiderojnë armatosin e kryengritësve. Presidenti i Sirisë kërkon fajin tek komplotistët për trazirat në vendin e tij. Në Japoni rrezatimi në ujë i kalon mira herë kufijin të lejuar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.